Taigi mes grįžtam prie savo mikrofonų ir tęsiam laidą. Priminsiu, esam tiesioginiam eteryje, galit mums skambint, rašyt ir diskutuoti, ieškoti atsakymų drauge. Studijos telefonas yra 243-1431, žinių radio programėlė jungta. Na, o dabar kalbėsim apie mokesčius. Pasaulio banko ekspertai siūlo Lietuvai progresiniu principu apmokestint visas gyventojų pajamas ir neskirstyti ten samdomo darbo, individualaus darbo režimo pajamos ar kokios kitokios. Apie tai, kągi siūlo Pasaulio bankas daryti Lietuvai su mokesčiais, Vaidas Navickas, ministrės pirmininkės patarėjas ekonomikai, sveiki.
Sveiki, Aurimai.
Ir ekonomistas profesorius Raimundas Kuodis, sveiki.
Sveiki.
Tai, pone Navickai, esminė svarbiausia Pasaulio banko šitos visos apžvalgos ir analizės žinutė kokia?
Man labiausiai įstrigo faktas, kad Pasaulio bankas, kadangi turi labai daug patirties įvairiose pasaulio šalyse ir tame tarpe posovietinėse šalyse, tai jų žinutė yra, kad mes Lietuvoje vis dar esame užstrigę sovietinėje mokesčių sistemoje, nors esame jau moderni ekonomika, ir tai stabdo mūsų ekonomikos augimą, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl turime emigraciją, kodėl turime šešėlį ir visas tas socialinės ydas, apie kurias labai mėgstam.
O sovietinės mokesčių sistemos rudimentas pagrindinis kas
tai yra? Kiek aš supratau iš jų pasakojimų, tai tas noras skirstyti, Lietuvoje mes turime 70 skirtingų apmokestinimo režimų, priklauso ten nuo juridinio asmens formos, dydžio, veiklos srities, pajamų rūšies, ypač darbo ar kapitalo pajamos ir panašiai, tai kai kurios tos skirtys yra visose mokesčių sistemose, bet tas, kaip gerbiamas profesorius Kuodis mėgsta vadinti gyvulių ūkis, yra tokia sovietinė atgyvena. Tai, kaip jūs minėjote, siūlymas yra paprasčiausiai, ir apie tai kalbame tikrai jau daug metų, sudėti visas pajamas į vieną krūvą, pritaikyti tai krūvai progresinių mokesčių tarifą, ir tuo užsibaigtų ir būtų daug paprastesnė ir augimui palankesnė mokestinė sistema.
Tai kasgi trukdo, ponia Navickai, jums kaip politinės valdžios atstovui imti tą ir padaryti?
Tai aš labai džiaugiuosi gerbiamos finansų ministrės optimizmo. Ji yra kažką ten parengusi ir dabar tarėsi su koalicijos partneriais, ieško palaikymo tom savo idėjoms. Tai, kiek suprantu, buvo žadama šį rudenį atnešti, bet vakar, manau, jau girdėjau, kad atneš į Seimą pavasario sesijai. Tai labai aš jai linkiu surasti tą politinę valią jos ir palaikymą jos idėjoms.
Valia, toks gražus vardas, kaip sykį juokavo profesorius Kuodis. Bet Raimundai Kuodi, nu, gal pradėkim nuo tokio klausimo. Sunkiau ukrainiečiams atsimti Krymą ar pas mus mokesčius valdžiai sutvarkyti?
Na, Krymas turbūt lengvesnis variantas iš tikrųjų, nes aš jau bent jau 20, ten kokius vienus, du metus apie tai šneku, apie tą gyvulių ūkį ir apie tai, ką čia dabar Pasaulio bankas eilinį kartą.
Atrado Ameriką.
Atrado šitą Ameriką, kaip sakant, nu tai ačiū, kad jie atranda, kaip sakant, prieš tai ten visokios Europos komisijos tą atrasdavo daug metų, valiutos fondai ir visas kitos organizacijos, bet mūsų politikams kaip dzin, taip dzin, ir kaip sakant, nei tos valios, nei tos galios šitų dviejų rusiškų merginų, kaip sakant, nėra kažkaip, nes iš principo interesai yra tiek dideli, matom čia mūšius dėl PVM visokių lengvatų, ir reiškia Seime matom gausybę verslo darimo formų, apimant visokias laisvasias profesijos, neaišku, nuo ko jos man laisvas, turbūt nuo mokesčių. Ir panašiai, nu, tai, kad, kaip sakant, ten kelias dešimt yra tų schemų ir keliolika verslo darimo formų, nu, tai yra akivaizdu, kad, na, turbūt yra beprotybė. Aš siūliau tokį radikalų planą palikti tris verslo darimo formas, kas reikštų, kad, na, gerokai sumažėtų tų visų įmanomų schemų, tarp kurių dabar vykdomas toks mokestinis arbitražas. kokios nors verslo dienraščiai sausio mėnesį rašo, ko jums apsimoka šiemet būti. Nu, tai tas, aišku, demoralizuoja visus tuos, kurie na, bando sąžiningai mokėtos mokesčius, ypač viešajam sektoriui, kur nėra tų pasirinkimų. Ir žmonės negali ten dirbti pagal verslo liudijimus, pažymas kažkokias, dar kažką, nes ir jie sumoka, beje, didžią dalį tų visų mokesčių, sakykime, pajamų, bent jau tai būdami menkai apmokami, beje, nes tas gyvuliukis reiškia ir mažas valstybės pajamas ir menka apmokėjimas santykinai viešo sektoriaus darbuotojų. Nu, tai, kaip sakant, tarp kaladės ir kirvio gyvena tas viešasis sektorius, bet nieko, politikams ramu, viskas gerai.
Tai, nu, šiandien galima buvo girdėti ir Seimo vicepirmininką, ir jau minėta pono Navicko finansų ministrė, kad nu, kitais metais pradėsim diskutuoti apie mokesčius. Įkvėpė šitas optimizmas, ar ne jūs?
Na, vėlgi, atsikalbinėjimo menas politikai čia yra, kaip sakant, genialus, tai čia karas trukdo, tai covidas trukdo, tai dar kas nors trukdo, tai trukdys ir kitais metais. Tikrai turėsim ką nors, kokią nors krizę ir panašiai, bet mes turim suvokti, kad nu, finansų ministerija turbūt nekariauja karų, reiškia, sodra nekovoja su covidu. Va, tai nėra taip, kad visi čia puolam viską metam ir lekiam spręsti kažkokias kitas krizės. Visi turi užsiimti savo darbų, bet dėja neužsiima. O atsikalbinėja, nu tai šitas kamoliukas spyrėsi į priekį. Tai aišku, didėjęs, čia jau po 20 metų, tai yra milžiniškas problemų kamuolys. Bet jisai turbūt didės ir toliau, ir tada atsiranda pagundos palikti sekančiai kadencijai visą tai, na, taip ir gyvenam.
Tai, na, vis dėlto klausimų čia pila mūsų klausytojų ir net tokių asmeniškų. Vaidu Navickui, pavyzdžiui, Augustė rašo, kokia jo darbotvarkė ir ką jis veikia premjerės komandoje, jei nežino, ką finansų ministrė realiai suplanavus. Paklauskit, kada paskutinį kartą finansų ministerijai lankėsi. Pone Navickai, Augustė atsakyt gal.
Vien šią savaitę porą kartų lankiausi finansų ministerijoje. Aš manau, kad čia yra to politinio žaidimo dalis, kad jeigu nutekėtų per anksti, tai iš karto visi lobistai supultų tą išdraskytų visą pasiūlymą. Tai aš manau, kad labai teisingai elgėsi finansų ministrė. Per daug detalių neatskleisdama, aš priminsiu, kad buvo viceministrės Rūtos Bilkštytės lengvatų mažinimo komisija ar ten darbo grupė, kurioje turbūt ir gerbiamas profesorius Kuodis ir aš dalyvavome ir prisimename, kuo tai baigėsi, nes lygiai ta dinamika ir užsisuko, kad sueina visi lobistai ir tada pabandyk iš jų atimti jiems svarbiausias lengvatas. Tai manau, tame sužlugo gerbiamos viceministrės karas baigėsi tuo ir daugiau sėkmės linkėčiau finansų ministrė.
Na, aš tik atsimenu, dabar galvoju, kažkuris Nobelio laureatas sakė, kad mokesčių sutvarkyt galima tik taip per karą, nes kitaip neįmanoma, sakykim, visos tos grupės, jos niekada nenorės mokėti daugiau, bet grįžtam dar prie to, ką siūlo Pasaulio bankas, ponė Navickai, ir apmokestinti visas gyventojų pajamas progresiniu tarifu. Kaip jūs tai įsivaizduojat galėtų būti, sakykim, mes ima metų gale visas žmonių pajamas ir brėžiam, nežinau, 20, 25, 15 ar 30% tarifą ir tada baigiam žaidimus su visais kitais mokesčiais ar kaip?
Tai čia jūs kalbate apie gyventojų pajamų mokestį, aš tik tai sugrįžčiau prie jūsų komentaro apie karą. Karas vyksta prie pat mūsų. Karas gali išplisti į Lietuvą ir jeigu, tai kai jūs sakote per karą pasitaisysime mokesčius, tai aš primenu, dabar kalbame apie restoranų PVM lengvatas. Šalis nėra apginta, bet ta diskusija apie gynybos finansavimą, jinai net nebevyksta. Ir tai yra suprantama, kai pinigų nėra iš kur paimti ir jų nebus, kol mes nepadarysime tos mokestinės reformos. Bet grįžtant prie jūsų klausimo apie tai, kaip tai atrodytų, tai labai paprastai ir Pasaulio bankas pristatė netgi įrankį, jie yra paruošę įrankį, kur jau ten yra sudėtos visos 1,4 milijono gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų iš praeitų metų. Ir ten jie pamodeliavo 5 skirtingų šalių mokestinės sistemas, kiek tai surinktų pinigų, kaip keistųsi našta skirtingoms visuomenės grupėms, tai yra mažai uždirbantiems ar daugiau uždirbantiems. Tai viskas tai yra padaryta, o kiek...
Gerai, bet suma sumarum, ponia Navickai, kokia nauda būtų visuomeniai, biudžetui, jeigu, sakykime, toks modelis būtų Lietuvoje?
Atsirastų šiek tiek teisingumo mokestinėje sistemoje. Ta prasme, dabar ką mes turime, kai absoliuti dauguma, pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčio yra mokama 20% tarifas, tiek labai mažai uždirbantys, tiek ganėtinai daug uždirbantys moka tą patį tarifą. Na, žmogui, kuris neturi ką valgyti, tas vienas euras sumokėtas mokesčio, jisai skausmingesnis negu ten kokiam Elonui Muskui, kuris turi milijardų, ar ne, tai tokių teisingumo požymių, būtent apie tai ir kalbėjo daug Pasaulio bankas, kad vakarų mokestinėse sistemose teisingumo tokių principų yra, o pas mus jų trūksta.
Profesoriau Kuodi, ką įspręstų šitas principas? Mokestinam progresiniu tarifu visas gyventojų pajamas, o ne žaidžiam tai 70 režimų?
Na, skamba tarytum patraukliai, bet tam reikia žinoti, kas yra pajamas. Pas mus nei politikai, nei finansų ministerija nežino, kas yra pajamas. Taip, tikrai nežino, patikėkit, kaip sakant, nes pajamas yra, nežinau, 38 metų toks Greigo Simonso apibrėžimas yra, kas tai yra. Va, ir tenais, kaip sakant, na, pagal tą principą pažiūrint, mes gautume tokių labai paradoksalių situacijų. Nu, tarkim, jūs nusipirkot kažkokį dalyką, nežinau, namą, pardavėt jį po metų 110 tūkstančių. Kas yra jūsų pajamos? Va, tai, kaip sakant, finansų ministerija dažnai painioja pajamas su įplaukom ir politikų daug ant to pakimba, sako, o žiūrėkit, kažkoks politikas gavo daug pajamų. Pasirodo, jis turtą pardavė, tai kitaip tariant, jo turtas pakeitė formą iš kokio nors materialaus į piniginę. Tai nėra dar pajamos, tai yra tiesiog įplaukos piniginė. Nu, kitas sakytų, gal 10 tūkstančių yra pajamos, nes pabrango turtas, brangiau pardavė. Na, bet jeigu Simonso kriterijus sako, kad mes negalim apmokestinti infliacinių pajamų tų kabutėse, nes tai nėra pajamos, jūs netapo turtingesnis, dėl to tų pajamų perkamoji galia nepadidėja. Na, čia, kaip sakant, skamba labai patraukliai paprastiems politikams, kuriems atrodo, kad čia vien jie žino, kas yra kibiras, kas yra vanduo, supilam visus vandenis vieną kibirą ir ten paimam pusę kibirą. Bet realybėj tas yra sunkiau įgyvendinama dėl to, kad mes negyvenam su to Heigo Simonso kriterijum, kaip sakant, ir aproksimuojam pajamas kažkokiais aplinkiniais būdais. Na, tai kas būtų, jeigu jūs pardavėt namą pigiau negu nupirkot? Mhm. Tas turėtų jums gražinti pinigus. Aiškės, tai vat klausimas, kaip yra apmokestinti tokiu atveju, sakykime, kapitalo pajamas. Vienu metu jums reikėtų mokėti, kitų jums biudžetą turėtų gražinti, nes jūs netapo turtingesnis, o priešingai patapo biednesnis. Na, tai kadangi jums nieks iš biudžeto pinigų negražina, dėl to kapitalo prieaugiai paprastai apmokestinami, tik tai realizavus tą prieaugį, reiškės, ir kaip sakant, negražinant jums pinigų iš biudžeto. Tai kitaip tariant, tampa mažesnis tarifas taikomas kapitalo pajamom negu dar. Nu, tai čia jau, kaip sakant...
Taip, bet tada aš suprantu tą išvadą Pasaulio banko, kad visos pajamos turėtų būti apmokestinamos vienodai. Jūs ją kvestionuotumėt ar kaip?
Nu, Pasaulio bankas ten, sakau, nėra galutinė institucija šitais klausimais. Jie ir kai kalba apie progresyvumą, pasirodo sodros net nežiūri, o ten didysis progresyvumas slepiasi mūsų pajamų mokesčio sistemai. Tai, kaip sakant, reikia savo protų galvoti, to proto mes turim, tik tai, kad niekas nelabai nori jo naudoti. Na, tai, kaip sakant, yra ir kitų šalių, ten prieš 10 metų Anglija padarė ten 1500 lapų raportą, Nato Nobelio laureatas. Dabar jau amžinatilsi Džeimsas Mirlesas vadovo tai komisijai. Tenais yra gerų minčių, kurias tiesiog galim nusikopijuoti. Ir ten tie visi apibrėžimai duoti. Ir kaip sakant, nes dabar sakau, nieks nežino nei kas yra pajamos, nei kas yra progresiniai mokesčiai, nei kas yra progresinė sistema ir taip toliau. Tai mums dar reikia labai daug prie balto lapo, kaip sakant, gražinti politikus ir tą patį Finminą, kad jie bazinę sąvoką žinotų.
Pone Navickai, pasiklydę tarp sąvokų ar kaip?
Ne, tai gerbiamas profesorius turi savo ekscentriškumų ir aš nenoriu veltis į technines diskusijas, tikrai noriu užtikrinti, kad puikiausiai suprantame tiek premjerės komandoje, tiek finansų ministerijoje, galbūt net ir Seime, kas yra pajamos ir kas yra įplaukos ir visi tie dalykai, kapitalo prieaugiai, kai jie yra neigiami, juos galima perkelti į kitus metus ir taip susimažinti mokesčius, ką daro įmonės, tai visas tas dalykas egzistuoja vakarų šalyse ir aš bijau, kad gerbiamo Kuodžio noras tobulą sistemą sukurti Lietuvą ir dar kartą mus padaryti eksperimentiniu triušiu, man atrodo, yra nuėjimas nuo teisingo kelio, kuris būtų paprasčiausiai pasimokyti iš vakarų valstybių, kaip jos yra jau susitvarkiusios savo mokesčių sistemas, žinoma, netobulai, bet geriau nusikopijuoti ir turėti vakarietišką mokesčių sistemą, negu turėti tą sovietinę, kurią turime dabar.
Gerai, bet na, konkretus dalykai, vis dėlto kaip sumažinti PVM atotrūkį, apie kurį Pasaulio bankas kalbėjo, skirtumą tarp tų galimų ir realių pajamų. Vat yra sprendimų, ponia Navickai?
Aš pirmiausia akcentuočiau, kad Lietuva, palyginus su kitomis Europos Sąjungos šalimis, mes surenkame daugiau PVM negu kitos šalys. Tai pas mus surenkama 7,9% bendro vidaus produkto. O kitose vidurkis Europos yra 7,6. Tai aš tikrai nenoriu...
Palaukit, bet aš Pasaulio banko skaitau pranešimus, didesnį atotrūkį turi trys šalis. Italija, Graikija, mes čia treti maždaug.
Taip, taip, turi. Tai aš žinokite, sakyčiau, kad nemažai surenkame iš PVM-o. Lengviausia sumažinti atotrūkį, kaip čia ir kalbama apie lengvatas papildomas, tai jeigu mes nulinį tarifą turėtume, tai neišliktų jokio atotrūkio. Atotrūkis kalba apie tai, kas yra nuslepiama, arba ten kažkokių tai lengvatų yra, kurios tą atotrūkį sukelia. Bet aš nemanau, mano kolega Kęstutis Lančinskas čia premjerės komandoje pirmininkas, linkauja šešėlio mažinimo komisijai, tai man atrodo, buvo Mykolo Majausko iniciatyva neseniai apmokestinti mėsos, ten sverti mėsą du kartus dienoje, kad nenusuktų mokesčių mėsos prekiautojai turguose. Tai aš manau, kad tikrai galima ten daug išeikvoti energijos, bet naudos iš tokio dalyko aš matyčiau mažai, nes jau mes to PVM surenkame daug, o atotrūkiai, ne atotrūkiai, bet ten, kur mes mažiau surenkame, reikėtų kalbėti apie tiek apie pajamų mokestį, apie pelno mokestį, apie sodros pajamas ir panašiai, man atrodo, ten yra...
Dėl atotrūkio, profesoriau Kuodi, kokia čia situacija? Pasaulio bankas sako, kad jis Lietuvoje milžiniškas, dvigubai didesnis nei Europos vidurkis.
Problema ta, kad kadangi pas mus gyvulių ūkis pajamų apmokestinime, tai vat ponas Navickai, nukopijokit, be leka, be gyvulių ūkio, aš sutiksiu, kaip sakėt. Va, tai... gyvuliukis pajamų apmokestinime, tai didžioji dalis biudžeto renkama regresiniu PVM. Nu, kas yra absurdas, nu, tai apie tos pačius pensininkus kalbant, jiems žymiai sunkesnis tas PVM negu tiems visiems turtingiams žmonėms. Va, bet mes didžią dalį biudžeto paremiam PVM, ne? Todėl, kad nesurenkam ten kitoj vietą. O to trukis tuo pat metu gali būti irgi didelis, todėl, kad turim didelį tarifą, neškės, bet turim visokių išimčių. Kaip sakant, daugiausia elito vartojimams prekiams, ponas Navickai, kaip sakant, irgi perduokit kolegoms, žinantiems, ane, visokios pramogos, restoranai, tai čia ne bedniokų prekės, ane. Na, turim milžinišką vartojimą per įmonės, verslas, kaip sakant, išsilaižo pelnus iki tokio lygio, kad 40% ten jų amžinai nuostolingi, klausimas, kaip ir jie gyvena. Ne, jie ten uždirba, bet jie pasivartoja per įmonės asmeninio vartojimo dalykus, atsima PVM. Kaip sakant, va čia dar vienas atotrūkio milžiniškas šaltinis, užtat ir makaluojamės ten su tom Bulgarijom ir Rumunijom, kas yra gėda, kaip sakant. Nu tai, ponas Navickai, perkelinėkit, jeigu jau taip žinot, ką perkelinėt ten iš tų vakarų. iškis, laukiam, nesulaukiam.
Šito nematom, ar kaip čia, profesoriau Kuodė, ar nenori matyti?
Sakiau, 20 metų apie tai šnekam, matotrukis aplamai nuo to, ką mes turėtume surinkti pagal mūsų išsivystimo lygį, nu, tarkim, estiškas, tam yra ten kokie 2,5-3 milijardai eurų. Ane? Tai vat, jeigu norit, nukopijokit suomenį šitą estišką sistemą, nu, bent jau perrašykit, išsiverskit ir turėsim kažką gal panašaus, bet ne to nesugebama padaryti.
Piktinasi profesorius Kuodis. Neįgalumu Lietuvos politinės sistemos spręs tokių problemų, pone Navickai.
Tai turbūt pritarčiau, aš irgi kartais silpnesniais momentais pasipiktinu, bet į politinės valios yra tokios, kokios yra, ir juk Lietuvos žmonės išsirenka Seimą, tai jeigu ši koalicija turi didesnių problemų su mokesčių reforma, tai galbūt mes per didelius lūkesčius turėjome, bet aš pritariu gerbiamam profesoriui tikrai ir vartojimas per įmonės, linksniuota šitie dalykai yra metai iš metų ir tai yra politinės valios ir galios, kaip gerbiamas profesorius sako klausimą.
Jūs optimistas? Ilgai čia dar klamposim šituose pelkėse. Vaidai Navickai. Sulauks čia mūsų vaikai ir anūkai skaidresnės ir teisingesnės sistemos mokesčiuose.
Politkorektiškai atsakysiu, kad aš labai linkiu gerbiamai mūsų finansų ministrei Gintarei Skaistei daug sėkmės randant politinį palaikymą jos iniciatyvoms Seime, kad mes galėtume tas iniciatyvas paversti kūnu bent jau pavasario sesijoje.
O ji investuoja daug laiko į darbą su Seimu, aš tiesą sakant mažai girdžiu apie tai, bet ar klijuoja tuos susitarimus su skirtingais politikais ir frakcijom ir komitetais?
Aš žinokite, ne vidaus reikalų ministrė, tai aš į kitų nelendu darbotvarkės ir nemandau pažiūrėti, ar jie darbe ar ne.
Vaidas Navickas, premjerės patarės ekonomikai, ir profesorius Raimundas Kuodis, ekonomistas, kągi šnektiliam apie mokesčius, Pasaulio banko ekspertai siūlo progresiniu principu apmokestinti visas gyventojų pajamas ir dirbti su PVM atotrukiu kitais mokestiniais klausimais. Ačiū, kad klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05.